Saluton, carae auscultantoi de Cina Radio Internazia. Hodiaŭ ni intervjuas elstaran brazilan aktivulon de nia movado, Fernando Maia.
Dankon, saluton al ĉiuj, kaj dankon al vi, Boris, pro la elstara.
Do, mi scias, ke el via multa elstara agado estas ankaŭ la organizado de la Internazia Junulara Congresso, kiu okazis en Fortaleza en 2004.
E giusto?
Kai nun ni estas en anejo en Togo, lando, en la Internazia Junulara Congresso 2017. Do, mi ŝatus iom vidi kio estas via vidpunkto de organizinto pri kion vi vidas ĉi tie. Kai estas ja ekster Eŭropa io ko, kai kiujn similecojn vi vidas inter la situacio kio estis en Brazilo kaj tio kio estas ĉi tie en Togolando.
Bone, laŭ tiu vidpunkto estas tre similaj aferoj fate. Mi kiam mi helpis organizi la iokon en Fortalezo, ni ankaŭ estis en regiono kie la multaj el organizantoj estis iom for, do ni havis en la urbo praktike unu organizanton, kiu tre multe laboris, kaj ni scias, ke estas defia afero organizi iokon tiel. Kai eble ĉi tie okazis la samo. Do ni havis multaj organizantoj el Eŭropo, kaj laŭ mi ili heroe organizas la aferon ĉi tie. Kaj ankaŭ ni havis lokajn organizantojn, tamen ne tre spertaj pri la organizado de internacia kongreso, ĉar tio estas la unua interkontinenta kongreso de Afriko. Do kaj ankaŭ pri la loko kaj pri la kulturo estas iom da simileco inter Brazilo kaj Afriko, mi vidas tion. Tio estas mia unua fojo ĉi tie, tamen mi povas rimarki, ke loke ni havas similajn kulturajn sintenojn. Do mi kredas, ke por organizi estis defio, tamen la iokon Fortalezo estis tre amikema, tre simpleca laŭ la vidpunkto de pretendo, tamen oni ĝuis, oni festis kaj oni ankaŭ amikiĝis, kaj mi kredas, ke por kongreso de tejo tio estas tre grava.
Kion vi faris kiel organizanto de IOCO?
Principe mi devus esti la kasisto, sed poste ĉiuj prenis ĉiujn taskojn kaj laŭ la bezonoj ni laboris en pluraj laborfrontoj. Tamen mi zorgis ĉiam pri la kaso de la kongreso kaj ankaŭ pri ekskursoj, pri manĝado, organizoj, tiujn aferojn. Estis riĉa esperto, laboriga sed riĉa.
Kai kio estas laŭ vi la plej granda diferenco kiun vi vidis en tiu IOCO kaj en tiu ĉi kongreso en Anejo?
Bone, mi kredas, ke la nombro da partoprenantoj estas iomete pli malgranda ĉi tie, do tamen nia IOCO ankaŭ estas malgranda. Diferenco, mi diras, ke eble fakte mi vidas malmulte da diferencoj. Estas malsamaj aferoj ĉi tie rilate al strukturo. Tamen la strukturo de Brazilo ankaŭ estas simpla strukturo. Do tio similas. Kaj mi kredas, ke por brazilanoj oni ne tro ŝokiĝas pro la diferencoj. Tamen eble por aliaj kulturoj estas diferenco, kiu povas peti de la partoprenantoj iom pli da komprenemo kaj ankaŭ ĝui la novan sperton.
Krom la kongreso, vi ankaŭ havas alian sperton ĉi tie en Afriko. Do, kien vi iris kaj kion vi vidis?
Do, mi alvenis unue en Benino, kaj de Cotonou mi iris al Lokosa. Lokosa estas alia urbo de Benino, kie estas interesa projekto nomata Atsomo. Atsomo fakte estas neregistara organizo. Tiuj literoj signifas Afrika Mondcivitana Organizo. Kai gi laboras pri infanoj ĉefe kaj ankaŭ nun tempe pri virinoj. Do en Benino, porque infano studu, li aŭ ŝi devas pagi lernejan imposton kaj ankaŭ sian propran manĝadon kaj tiel plu. Do tio kaŭzas grandan lernejan forlason en Benino. Kaj nia samideano François Husonu, ankaŭ konata kiel Franco, laboras por tiuj infanoj por inkluzivi ilin. Kai anto instruas Esperanton al ili, porque kiam li ili fariĝos pli agiai, ili povos voyagi al congresso de Esperanto, giui Esperanto netosum, kai reveni al Benino con ali esperto, kai eble helpi transformi la landon.
Lo vicio esas la plei bona maniero helpi la movadon en Africo.
Bone, parto prendigi homoin en aliei eventoi donas al ili esperton, tio estas positiva afero, tamen anco veni al Afriko kai vidi proprio cule kiel la afero funkcias povas helpi nin kompreni kiel pli bone helpi ilin. Do ekzemple mono tre gravas evidente, tamen anco brakoj gravas se oni volas resti en iu grupo de Afriko kiu laboras por Esperanto, mi scias ke oni estas bonvena, ĉar estas loĝloko kaj akcepti eblecoj. Do laŭ mi estas tiu afero helpi partoprenigi afrikanojn en aliaj kongresoj, ĉar ili havas plurajn defiojn. Akiri vizon estas koste, akiri pasporton estas koste, ĉefe al junuloj, do ili bezonas bonhelpon, estas oni ne povas nei tion. Tamen ankaŭ veni al Afriko kaj sperti la lokan esperantan grupon ĉi tie povas helpi homoj kompreni la aferojn.
Kai just non ne parolis pri Yoko, kai via antaŭa agado, sed via nuna agado ne estas Yoko koncentrita, do kion vi faras nun en la movado?
Bone, mi estis ex-presidanto de BEJO, kiu estis la brazila junulara organizo de Esperanto, kai nun mi fariĝis financa direktoro de BEL, kiu estas la brazila Esperanto-ligo. Do ni ĉefe agas en Brazilo, por helpi la nia, che ne diras, nia patrinan organizon, BEL, kai nun tempe ni frontas financan defion, kai nia nuna celo estas tiri la organizon de tiu situacio. Do estas nia, kai ni successes, estas bone, char ni successes conscii brasilanoi pre la gravezzo alidi, kai helpi ali maniere la organizon, kai ancau venigi iunuloin alla organizo, por ciam renovigi gin.
Kai ancora uno demando. Ĉu vi legis la UNESCO kurieron en Esperanto?
Yes, mi vidis fakte ke oni laboras pri tio kaj mi laŭdas la iniciaton, ĉefe la tradulaboro ankaŭ. Kaj mi faris tion ĉar mi akompanas la mi sekvas la novaĵojn de UEA kaj Teo, ĉefe de la komitatoj.
Kai shine en Cinuio oni daure faras tre bone in afero in per Esperanto.
E giuste, gratulon al Cinui.
Kai mi shatus nun demandi al vi, kio estas via demando por la venonta intervjuoto.
Bone, mi credes che ni trapassas nun gravan jaron por Esperanto, nia lingvo farigis centri de garage, kai esas grave che oni conu la historion, kai anco la culturon de Esperanto. Do esos interesse sti ĉu homo legas pri la historio de nia lingvo kaj ankaŭ oni aliras nian literaturon.
Do, dankon Fernando, estis tre plezure babili kun vi kaj ĝis baldaŭ al karaj aŭskultantoj de Cina Radio Internacia.
Ĝis baldaŭ, koran dankon.